Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Hostem studia Triko je tento týden moje nejoblíbenější senátorka, doktorka obojího práva, Daniela Kovářová.
Dobrý den a Petře, děkuji za pozvání.
Danielo, vítejte. Já začnu z hurta dneska, jo? Tak jsem se dočet, že jste zlá, krutá a bezcitná. A říkala to Miroslava Němcová, vaše kolegyně ze Senátu. Tak jak pak na tom jste teda?
No, paní kolegyně nepochopila, že to byla moje formální námitka k dodržování jednacího řádu Senátu.
Šlo o nějaké ty děti ukrajinské?
Šlo o ukrajinské děti a šlo o ještě vlastně další dva body. My jsme, moje, musím začít od začátku. Bohužel v Senátě někdy dostáváme až ráno nebo pozdě večer před jednáním doplněné nové body do programu Senátu. A my máme každý den, když jednáme, takových 30 bodů. Většina těch bodů jsou návrhy zákonů, které mají důvodové zprávy, předkládací zprávy, materiály, evropské tisky. A ty mají 20, 30, 50 nebo i 100 stránek a já se, protože nic jiného nedělám než tohle, tak se na to zodpovědně připravuju a všechno to čtu. A shledávám
na rozdíl od mnoha ostatních.
Nechci nikomu sahat do svědomí, ale já to prostě chci být připravená, protože jsem zvyklá jako advokát se připravovat k soudu a připadá mi nemožné a v rozporu s jednacím řádem, že nám ráno přistane na stůl návrh usnesení k bodu, který nemáme vůbec nějak okomentovaný a nemáme vůbec žádný čas se s ním seznámit. Tak to byla moje námitka. Paní senátorka to úplně nepochopila, ale co mě na tom zaráží víc, je totiž to, co zažívám v tom posledním roce vlastně na rozdíl od celého svého života. Já jsem si myslela, že ve společnosti jsou dovolené všechny možné názory a že je to v pořádku, protože každý má právo na názor a ve svobodné debatě se ty názory prostě tříbí, jeden názor prostě poslouchá člověk, přemýšlí o něm a pak když dojde...
Pardon, přesně na to já jsem se chtěl zeptat, jak se změnil váš život za ten rok, takže to je moje mezi otázka. Dobře. Nové poznání, pokračujte, prosím.
Já dokončím tu myšlenku, myslela jsem si, že v Senátě, tak jako ve společnosti, jako v hospodě, tam, kde se demokraticky hlasuje, tak se připustí všechny názory a potom bude volba, hlasování a většina přehlasuje tu menšinu. A vůbec mě nenapadlo, že se ta společnost a debata někde, například v Senátě, posunula tak daleko, že jsou přijaty a akceptovány jenom názory jedné strany a že když vyslovíte jiný názor, tak jste zlá a krutá. To jsem nevěděla, že být zlá a krutá znamená nesouhlasit s nějakým názorem, postojem. Velmi často se to stává v diskuzích třeba o manželství pro všechny nebo o nějakých změnách, taky. O změnách třeba trestního zákona nebo vůbec o tom, když nějaká skupina takzvaně progresivní chce něco prosadit, tak to je jako vnímáno jako dobro a v pořádku. A když někdo, jako já říká, nebo konzervativně laděný člověk říká, mě vyhovuje současný stav a já tu změnu nechci. Nechci podpořit ten nový zákon, tak jsem zlá a krutá.
A bezcitná.
Je to, kromě toho, že si myslím, že je to jako úplně mimo, tak lidé právě jako paní Němcová a další nálepkovači, a to sleduju od první přímé prezidentské volby a pak hodně v covidu a pak v té situaci válka na Ukrajině a podobně.
Ještě bych přidal migraci.
Migrace vůbec a vlastně ta témata, teď už je to skoro jedno, protože teď už ta společnost, teď už to vypadá tak, že lidé jako Miroslava Němcová, kteří nálepkují své názorové oponenty, říkají, vy jste zlí a krutí, protože nechcete podpořit ty naše změny, vy jste popírači, vy jste dezoláti a podobně. To je urážení názorového protivníka. A to způsobuje umlčování debaty. A potom lidé, o kterých jsem si dřív myslela, že jsou demokraté a že mají úctu k jinému názoru, a pak je třeba ten názor v menšině přehlasovaný, to je v pořádku, tak se stali majiteli té jedné pravdy. A v čase covidové restrikce nám ukazují, jak se v čase ta pravda vyvíjí a hýbe a jak je vlastně liché spoléhat na tu jednu pravdu, protože ona velmi často, pravda je různá, jsou různé úhly pohledu a já si prostě myslím, že mají být připuštěny všechny názory, když jsou řečeny slušně.
Já mám podobnou zkušenost, ale daleko dřívější, když jsem byl v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, tak tam se mnou seděl taky Standa Milota, vynikající kameraman, manžel herečky Chramostové, Vlasty Chramostové. A my jsme týden co týden chodili spolu na oběd. Vyslechl jsem neštětné množství historek z disentu. A potom nastala ta televizní krize. A ten Standa Milota, který vždycky říkal, no to je demokracie, když třeba i když on prohrál nějaké hlasování nebo kdokoliv prohrál. A pak nastal ten zlomový okamžik té televizní krize. My jsme jako rada něco odhlasovali a on to nesnesl, prásknul dveřmi a rezignoval. Vlastně i ten člověk, který projevil statečnost v těch minulých dobách, najednou prostě ta demokracie pro něj neplatila.
Já třeba, pokud jde o dodržování jednacího řádu Senátu a vůbec zákonu, já si třeba myslím, že největší úctu k zákonu slovy pohádkáře Wericha má mít zákonodárce sám. A myslím si, že když sedím v ústavně právním výboru, tak se máme velmi zamýšlet nad správnou procedurou a na tom, jestli třeba stav legislativní nouze a podobně není zneužívaný. Myslím, že jsme o tom tady mluvili, když jsem to byla minula. A to, že někdy Senát zavře oči nad zjevným porušením zákona jenom proto, že jde takzvaně o tu dobrou věc, tak to prostě já proto zvednout ruku nemůžu. A je v pořádku, když budu přehlasovaná, byť si můžu myslet, že politikaření a možná obava z toho nálepkování, že vede mé kolegy k tomu, aby podpořili něco, co je vlastně protiprávní.
Právě v těchto dnech je to rok, co se teda změnil váš společenský statut, že se z vás stala zákonodárkyně v té horní komoře parlamentu. Vy jste k tomu také vydala tuhletu brožurku, nebo tuhle?
To je zborník ze semináře na jaře, jo, ale vydala takže jsem tuto. Zborník svých komentářů, článků a vystoupení za první rok v politice.
Na to se těším, až si to přečtu, ale... Takže ta negativa, o tom jsme se už zmínili, co jste za ten rok zažila. Nějaké pozitivní zkušenosti z toho Senátu máte také, nebo to je slabší?
Můj život se změnil sakum prásk úplně od začátku. Je to nová role, nová zkušenost, nové řemeslo a trvalo mi několik měsíců, než jsem si zvykla, než jsem se naučila všechny procedury, všechny zvyklosti. A než jsem si vlastně uvědomila, že už trošku vím, jak na to, a zajela jsem si nějaký denní režim. A zážitky jsou nepopsatelné, dobré i špatné. A vedle těch, musím říct, že jsem předtím 35 let pracovala nejprve i jako trestní obhájce a pak jako rodinný advokát. A tolik útoků, zloby, zuřivé nenávisti a nedostatku sebeovládání jsem nezažila nikdy v jednací síni, ani ve věznici, ani od protistran, ani od rozzuřených tatínků a maminek jsem nezažila tolik jako v politice. Takže mě to mnohem víc mě to vede ke střídmosti a ke střízlivosti a k tomu, že přemýšlím nad každým slovem, které řeknu nebo napíšu a připadalo by mi užitečné, kdyby to dělali i ostatní. Ale vidím taky obrovskou vlnu podpory. Spousta lidí mi píše a vlastně mě utvrzuje v tom, že jejich názory, oni si mysleli, že už jejich názory nejsou vůbec slyšet a píšou mi, děkujeme, že jste to řekla, my jsme si mysleli, že už to ani nikdo, že se to nesmí říkat. Takže to je pro mě samozřejmě velké zadosti učinění. A pak... Jistě v Senátě jsem nezávislá, nezávislí senátoři jsou tam ještě spolu se mnou Jana Zvěrtek-Hampová a Pavel Fischer, i když oni oba kandidovali na politických kandidátkách. A máme to těžší, protože nemáme podporu jakéhokoliv klubu, nemáme servis, nosím si do Senátu kafe a papír do tiskárny, ale to jsou takové úsměvné drobnosti. Ale podle mého i nezávislý senátor tam má místo, ten hlas je tam, má tam být slyšet.
No tak dokonce ten senát byl původně koncipován. Že takových by tam mělo být víc.
Ano, ale musím říct, že občas zažívám drobné nebo větší úspěchy. Podařilo se mi prosadit založení podvýboru pro rodinu. Ten podvýbor se zabývá velmi zásadními otázkami rodiny, rodinného života, nebezpečím digitalizace mládeže, různými body.
Jak dopadla ta vaše iniciativa oceňovat ta dlouholetá manželství? S tím vás nějak poslali trošku?
Toho se Senát zalekl. Vlastně tomu úplně nerozumím, protože
obce... To je přece pozitivní věc, že dva lidé spolu jsou 30, 40, 50, 60 let.
Já jsem se rozhodla oceňovat, vyhledávat a oceňovat ty dvojice soukromně sama. A vždycky, když mi třeba napíší příbuzní, nebo mě dokonce občas někdo odchytí, hele, my jsme spolu 55 let, tak nechám udělat takovou krásnou plaketu. Zajedeme k těm lidem domů s mou asistentkou a je to, musím vám říct, jsou to takové ostrůvky vlídného přijetí s chlebíčky, s rodinou, s vyprávěním.
Ostrůvky pozitivní disk.
Deviace, jak se kdysi říkalo. Ale je to velmi příjemné, protože hledám něco, co ty dvojice spojuje, že spolu těch 60 let vydrželi. A musím vám říct, že jsem zatím nic nenašla, že není žádný spojovák, že každá dvojice si našla svůj individuální přístup, jak překonávat překážky.
Tak já si ještě 7 let počkám, ano, protože za 7 let budeme s manželkou mít 50
let. Opravdu?
No. 50
tak
let.
Mi pak řekněte a já 50 za vámi let, takže přijedu a dostanete ode mě plaketu.
Budou i ty chlebíčky.
Podporuje mě mediálně tady v tom deníky Bohemia a vychází tam vždycky taková malá fotka s vyprávěním a s tím, s něčím zajímavým o té které dvojici a mně to připadá velmi vlídné, milé. Vlastně škoda, že Senát se k tomu nepřipojí, ale prostě beru to tak, to je život. Ale musím říct, že někdy, několikrát se mi v Senátě podařilo, myslím si, že dvakrát jsme na můj popud něco vraceli. A jinak skoro vždycky mě některý ze senátorů podpoří a nebo minimálně aspoň pozorně poslouchá, co říkám. A pokud se v tom senátě najde, což bohužel taky musím říct, někdo, kdo mě ani nepozdraví, když jdu proti němu a hezky.
Taky tam jsou takový, jo?
No, to je právě pro mě zajímavé zjištění, protože mezi kolegy advokáty, byť jsme se mohli pohádat a mohli jsme mít různé názory na obhajobu nebo na tu trestní věc, tak pravidla slušnosti ve smyslu dobrý den, když se míjíme na chodbě, ta si myslím, že se prostě ve slušné společnosti dodržují, ale nejspíš je někdo tak pln nenávisti, zášti, žárlivosti, nevím, ke mně, že není schopen ani prostě pokývat hlavou odpovědět.
Já to potom zobecním, ještě se tomu chvilku budeme věnovat, ale vlastně je to pro mě jako negativní překvapení, to, co říkáte, protože moje zkušenost se Senátem, když jsem tam tedy v minulosti docela docházel, to jsem tedy ještě byl členem té Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nebo potom později členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, tak ta pověst Senátu, na rozdíl od sněmovny, byla, že tam přece jenom ty vztahy jsou jako lidsky mnohem, mnohem lepší a že to chování je pozitivní, takže vlastně nastává nějaký tedy posun negativním směrem.
Ne, já to nemohu srovnat. Říká se, že je tam větší klid než ve sněmovně, ale do sněmovny. Ve sněmovně jsem naposledy na jednání sněmovny byla, když jsem byla ministryně spravedlnosti. Ale pravdou je, že v Senátě je 81 senátorů, to znamená při tom počtu jsou tam senátoři i výborní, i průměrní, i příšerní, jako v každé sociální skupině. A musím říct, že tam aspoň z mého pohledu to, já úplně nejsem pro to odborářské spojování, slavení, obídky a podobně, takže spíš se spojuju s kolegy na konkrétních věcech a konkrétních kauzách A teď třeba jsme ustavili takovou skupinu senátorů, kteří vystupují proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Zpracovali jsme takový materiál, který je i veřejně dostupný. A vlastně ráda vítám, že se k nám přidali asi 30 senátorů, kteří...
Takže je naděje, že to neprojde v senátu? Což by bylo dobře?
Mně by se to moc líbilo, ale ono, někteří senátoři se jasně vyjadřují pro, někteří jasně vyjadřují proti a není úplně jasné, neprováděla jsem, asi nikdo neprováděl žádnou statistiku jmenou. A myslím si, že to hlasování ve sněmovně i v senátě bude velmi těsné, ale jenom chci říct, že 30 senátorů se spojili pro nějakou jednu podle mého dobrou věc proti ratifikaci. A tak to bývá i u některých ostatních věcí. Ten senát prostě není jednobarevný, je složen ze spousty osobností a musím říct, že po tom roce některých kolegů si velmi vážím.
Já v poslední době říkám, a je to moje velké téma, že problémem naší společnosti není to, že je rozdělená, protože politicky společnost byla, je a bude rozdělená vždycky. Ale že se tady vlastně nevede nějaký společenský diskurs, společenská debata a vlastně není ani kde ji vést, protože to hlavní médium, které si platíme všichni, tedy Česká televize, vlastně některé názory téměř vůbec nepřipouští. A sociální sítě, tam to zase funguje tak, že ty lidi na sebe spíš poštěkávají, nebo respektive, když se dopustíte nějakého názoru, tak oni vás nahlašují, pak vás blokují, takže vlastně nemáte ani potřebu s těmi lidmi tam hovořit. Co říkáte na tuhle moji tézi, že vlastně není kde vést ten dialog?
Já s vámi souhlasím. Myslím si, že začátek toho konce byl u začátku u zákazu kouření v hospodách, protože hospody byly vždycky tím fórem, kde se sešly různě názorově složení lidé.
Já jsem celoživotní nekuřák a myslím si o tom to samé, co vy, že to má být, že tyhle ty zákazy do svobodné společnosti nepatří.
Tak nejprve se část lidí přestala chodit do hospody a stýkat kvůli zákazu kouření. Potom přišly covidové restrikce, které zavřely mnohde nedávratně hospody. A spousta lidí už se do té hospody nevrátila, protože se naučila za levnější peníz se opíjet doma. A to je vlastně špatně. Ta hospoda je navíc kontrolované prostředí, takže ve vztahu k alkoholismu je domácí pití horší. Zatímco v hospodě je vždycky někdo, kdo řekne, Franto, ty už nepij, pojď, já tě dovedu
domů. Už vám nenalejeme.
Přesně, a lidi se jako navzájem kontrolují. A pokud jde o názory, tak lidi, co chodí do hospody, tak jsou zvyklí na to, že ostatní lidi mají různé názory, protože v hospodě se probírá kde co. Ale ještě teda dořeknu to, čím jste začal. Pokud někdo bude říkat, ty nesouhlasíš tady s tím návrhem, ty máš jiný názor, tak jsi zlá a krutá, tak to znamená pro ty lidi na těch sociálních sítích, pro ty smečky, to znamená, že oni můžou jít dál, oni pak můžou tomu člověku vyhrožovat. Řada politiků si stěžuje, že jim spílají na sociálních sítích, ale to je důsledek tady těchto nálepkovačů a bojím se toho, že to jednou překročí hranice sociálních sítí.
A co s tou Českou televizí, která tedy vlastně z mého pohledu neplní funkci, kterou má plnit?
No, kdybych měla být úplně příkrá, tak bych řekla rovnou, ji můžeme zrušit. Je tady spousta komerčních, copak televizí, médií a každý si vybere, co potřebuje. Osobně se mi nelíbí ten nesmysl s těmi pseudokoncesionářskými poplatky, tak jestli chceme mít státní televizi, jakože ji máme, tak ať je rovnou navázaná na státní rozpočet.
To říká Trikolora taky, no.
A platit za přístup na internet, to mi připadá úplně scestné. Hlavně budeme kontrolovat, jestli máte chytrý telefon nebo nemáte. Člověk nemá povinnost mít chytrý telefon. Mimochodem, to je moje další téma. Ta povinná digitalizace, ten tlak na to, abyste vyřizoval všechno online, abyste nepoužíval papírové příkazy do banky, abyste používal aplikace, tohle jsem měla s Leo Expressem a tam nebylo možnost si objednat kafe jinak než přes aplikaci. To znamená nějaká babička, dědeček nebo někdo, kdo prostě nechce žít online, tak by si to kafe neobjednal.
Pokud jedou z Kojčic třeba.
Například. A tam ministerstvo vnitra, když debatuju o tom na nějakých fórech, tak oni mají ten pohled, že to jsou vlastně ti zaostalí seniori a my je to naučíme. Místo, aby ministerstvo už počítalo s tím, že tady bude vždycky část společnosti, která nebude chtět být online, která se bude jaksi zdrženlivá. A mimochodem úplně jiné téma na hodinovou debatu je o tom, co mobilní telefony, chytré telefony, digitální sítě, online výuka, jak co způsobuje, jaké nevratné změny způsobuje v mozcích malých dětí.
Čas strašně letí, tohle téma musíme vynechat, ale to se mě strašně líbí, to, co vy nazýváte svým osobním bojem za záchranu planety Mars a planety Venuše. Čím se tedy myslí ten mužský prvek a ženský prvek, tak jak vypadá stav tohoto boje ze Senátu z Valštinského náměstí?
No, ten boj, který někomu připadá usměvný, tak jsem nazvala bojem za planetu Mars a planetu Zemi, planetu Venuši, právě proto, že se pořád venku objevují jakési aktivity za záchranu jakési nejmenované planety. A přitom ty útoky na to, co je ženské a ženství a kvůli čemu vy muži nás milujete a vyhledáváte. A na druhé straně mužnost, mužskost a mužské vzory, kvůli čemuž zase my vyhledáváme vás a máme a milujeme to, tu celistvost.
A funguje to tak po tisíciletí?
A ti progresivisté mají pocit, že když to teď budou měnit, když budou zavádět jiná pohlaví a právo na výběr, že v pondělí jste jedno pohlaví a v úterý druhé a vybrat si můžete, které chcete, tak vlastně úplně zapomínají, že to, co se osvědčilo, ty tradice, že to je něco, co funguje, fungovalo, fungovat bude. Ale naštěstí je třeba říct, že tahle pseudotémata genderová a green dealová, ta se objevují vlastně ve velkých městech a v Praze. A když vyjedete do vesnice, co vám budu povídat, vy to konec konců znáte, anebo do svého senátního obvodu
Štěnovice
na Plzeňsku, tak tam je ten svět ještě normální. Tam holky vypadají jako holky, chtějí být krásné, malují se, kupují si kosmetické přípravky a drží diety. Muži naopak chodí do posilovny a posilují ty mužské prvky a koukají
teď
se na bojové
hry. Teď mě zaujala
ta
firma, co vyrábí to dámské prádelko, jak se vrací k těm krásným modelkám.
Ano, protože my je tam chceme vidět, nechceme se koukat na ty naše nedostatky. Takže si myslím, že ten boj vlastně vedu úspěšně, byť někomu připadá jako úsměvný. A v té větě předtím jsem zmínila Green Deal, tam je to mnohem vážnější, tedy musím říct, protože to schvalování těch neustálých regulací, které padají z Evropské unie, tak tomu bychom se měli, podobně jako migraci, rázně v jednom šiku jako celý národ postavit, ale mám pocit, že tam kolegové, i kolegové v Senátě mimochodem, ústně mezi jednáním říkají, no, my víme, že to zastavit nejde a jsme v Evropské unii, tak se tomu vlastně postavit už nemůžeme. Ale já s tím nesouhlasím.
Asi budeme muset padnout až na to dno, asi bude muset být opravdu bída, protože jinam to nemůže dospět.
No a pak hlavně bruselští úředníci potřebují obhájit svá teplá místečka a obhájit to, že tam vůbec jsou, takže když už nějaká směrnice fungovala a dobře se podle ní ve všech těch státech jelo, no tak je třeba po 5 letech ji předělat a zpřísnit a ještě přenést pravomoce na Evropskou komisi, protože proč jinak by tam ti lidé byli. Ale pro mě je velmi poučné, byť většina mé práce není povídání s někým příjemným, ale to, že sedím u počítače a čtu odůvodnění těch dokumentů, a je to velmi poučné, protože částečně je to plné frází. Plné frází, já někdy na kamarádům ukazuju citace, a to jsou citace jako ze 70. let minulého století. Citace jako splníme, předhoníme, dosáhneme, překročíme závěry 15. sjezdu. Přesně tak je to napsáno i v těch odůvodněních. A někdy jsou to jenom záminky. Řada směrnic je odůvodněna buď válkou na Ukrajině, nebo covidovou situací, nebo inflací. To jest, použijeme nějaký problém, který dneska je, k tomu, abychom zpřísnili regulaci. A přísnění regulace, jaksi nevyrovná, naopak zhorší podnikatelské prostředí, takže musí být napraveno další regulací, které opět vlastně změní a poškodí podnikatelské prostředí.
Čas je neúprosný. Danielo, zůstaňte taková, jaká jste, protože lidé jako vy jsou pro tento svět nadějí. Vážení přátelé, naším hostem byla senátorka Daniela Kovářová.
Děkuji za pozvání a slibuju, že zůstanu. Naschledanou.